Yle Puhe. Politiikka Radio.
Me puhumme tänään siitä, että millä me voimme mitata sitä, miten hyvin Suomella tai miten huonosti Suomella menee. Minulle on jäänyt yläasteen yhteiskuntaopin tunnilta sellainen mieleen, että silloin Suomella ja suomalaisilla pyyhkii hyvin, kun bruttokansantuote kasvaa. Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö ja Helsingin yliopiston tilastotieteen dosentti Jukka Hofrén, onko se näin?
No näinhän me on totuttu ajattelemaan, ja tätä samaa viestihän media toistaa oikeastaan kaikissa uutislähetyksissä, että nämä korreloi keskenään. Ja ihan tarkkaan ottaen se ei pidä paikkaansa, että en tietää kaikki, jotka tätä bruttokansantuotetta ja kansantalouden tilinpitoa laatii, että ne on kaksi eri asiaa. Mutta julkisuudessa ne halutaan yleensä nähdä, että niin BKT kuvaisi jotenkin meidän hyvinvointia.
No meidän nykyinen hallitus kertoo hallitusohjelmassaan, että haluaa viedä Suomen kasvu-uralle. Miten sinä ymmärrät tämän puheen kasvusta, että tarkoitetaanko sillä bruttokansantuotteen kasvua?
Näin mä oon ymmärtänyt, että hallitus tarkoittaa nimenomaan bruttokansantuotteen kasvua.
Eli sekä media että poliitikot kummatkin käyttää sitä bruttokansantuotetta kuitenkin tämmöisen niin kuin positiivisen kehityksen kuvaajan.
Molemmat käyttää tietyllä tavalla väärin sitä mittaria. Sitä ei ole tarkoitettu oikeastaan tuolla tavalla tulkittavaksi, mutta siihen on totuttu, että näin sitä käytetään.
No kerro, että mikä siinä menee pieleen siinä tulkinnassa?
No siis ensimmäinen tämmöinen fakta on, että bruttokansantuote ei ole hyvinvoinnin mittari. Se ei ole koskaan sitä ollutkaan ja se ei ole myöskään sitä tänä päivänä. Sinällään tietysti taloudellinen kehitys myöskin auttaa ihmisten hyvinvointia, mutta se ei ole koko kuva siitä hyvinvoinnista, ainoastaan osa.
Eli bruttokansantuote kuvaa oikeastaan vain sitä, että miten paljon rahaa menee edes takaisin.
Niin, joskus olen yksinkertaistanut asiaa sanomalla, että se bruttokansantuote on talouden liikevaihto. Eli se kertoo, kuinka paljon rahaa taloudessa liikkuu. Vähän niin kuin yrityksen liikevaihto. Mutta se ei kerro mitään siitä, että mikä se lopullinen voitto on. Tässä yhteiskunnan tapauksessa lopullinen voitto, se voidaan ymmärtää, että se on hyvinvointi. Ja oikeastaan yhteiskunnan ainoa päämäärähän on kansalaistensa hyvinvoinnin parantaminen. Mitään muuta päämäärää sillä ei ole.
No, jos poliittinen päätöksenteko kuitenkin aika pitkälti perustuu siihen, että halutaan maksimoida bruttokansantuotetta, niin minkälaista politiikkaa silloin päädytään tekemään?
No tietysti me yritetään kasvattaa silloin taloudellista toimintaa mahdollisimman paljon. Ja silloin helposti sijoitetaan resurssimme semmoisiin hankkeisiin, jotka aiheuttaa paljon liikevaihtoa. Se, että se aiheuttaisi paljon hyvinvointia, niin sitä oikeastaan kukaan ei pohdi. Eli se on täysin sattumanvaraista, että kuinka hyvin nämä kohdennukset toimii hyvinvointimielessä.
No kerro joitakin esimerkkejä sellaisesta toiminnasta, jossa raha kyllä liikkuu, mutta hyvinvointi ei välttämättä lisäänny.
No yksi, mihin on aina viitattu, on tietysti nämä ympäristöasiat. Eli kun lievennetään ympäristölakeja, vaatimuksia, niin silloin me saadaan tietysti enemmän taloudellista toimintaa, kun me unohdetaan osa kustannuksista. Aina kun unohdetaan osa yrityksen kustannuksista, niin tietysti näyttää siltä, että yrityksellä menee paremmin. Mutta kokonaisuuden kannaltahan se ei tarkoita sitä, että ihmisillä menisi paremmin, vaikka raha näyttäisikin liikkuva entistä kovemmin siellä.
No entä sitten ihan tämmöiseen ihmiselämään liittyviä asioita? Eli ympäristö ei välttämättä hyödy siitä, että bruttokansantuote kasvaa, mutta entä sitten me kansalaiset? Onko jotakin sellaisia, kun äkkiseltään voisi kuvitella, että silloinhan kaikilla menee hyvin, jos vienti vetää ja yritykset kasvavat ja raha liikkuu?
Näinkin voi ajatella. Tietysti on myöskin niin, että jos me ajatellaan tavallista ihmistä, hänhän joutuu joka päivä tekemään omassa elämässään taloudellisia päätöksiä. Esimerkiksi kuinka paljon hän uhraa aikaa työlle, rahan hankkimiseen, kuinka paljon hän uhraa muihin tehtäviin aikaa esimerkiksi. Ja käytännössä hän yrittää tietysti optimoida sitä, että nämä kaikki elämän eri osa-alueet saisi riittävästi aikaa, hänen rajallista aikaansa. Ja aika helposti, jos tuijotaan pelkästään tätä taloudellista puolta, niin silloin optimoidaan työpäivää, sen pituutta ja siitä saatavia tuloja, jolloin tietysti laiminlyödään näitä muita elämän osa-alueita. Eli käytännössä sanotaan nyt sitten, vaikka voi käydä näin, että lapset jää vähän niin kuin hoitamatta, vanhukset jää hoitamatta ja sanotaan sosiaalinen elämä kärsii aika tavalla. Eletään sille työlle, se työ on se pääasia. Ja tämähän tulee ihan tästä yleisestä taloudellisesta keskustelusta, että, niin, että se talous on tärkeää, se työn tekeminen on tärkeää ja muut ei ole ihan niin tärkeitä.
Eli esimerkiksi se, että jos meillä vanhukset hoidetaan laitoksissa, niin se on bruttokansantuotteen kannalta hyvä asia, koska silloin työllistetään ihmisiä niihin hoitolaitoksiin ja rahaa liikkuu.
Näinkin voi ajatella, että kaikki lastenhoito, sosiaalipalvelut, vanhustenhoito, ne lisää bruttokansantuotetta. Mutta jos se kääntöpuoli on siinä, että onko meillä varaa siihen. Tällä hetkellähän kovasti valitetaan, että aika huonosti on enää varaa siihen.
Politiikka Radio. No nyt on olemassa sitten uusia vaihtoehtoisia mittareita sille, että miten voitaisiin paremmin mitata tätä yhteiskunnan hyvinvointia, kun bruttokansantuotteella selvästikään ei siihen pystytä. Ja yksi näistä uusista mittareista on GPI, jota sanotaan aidon kehityksen mittariksi tai onnellisuusmittariksi. Mitä tässä GPI:ssä sitten mitataan?
No sanoisin, että ensinnäkään se ei ole onnellisuusmittari. Tässä nyt sekoitetaan monesti keskustelussa kaksi termiä, eli hyvinvointi ja onnellisuus. Ne on vähän kaksi eri asiaa. Jos ajatellaan valtiota, yhteiskuntaa, nämä elimet voi tietyllä tavalla auttaa jäsenteensä kansalaisten hyvinvointia, mutta ne ei oikeastaan pysty määräämään ketään olemaan onnellinen. Ja sen takia niin sanotaan, että nämä mittarit ehkä enemmänkin mittaa sitä hyvinvointia. Valtio voi luoda edellytyksiä sille, että ihmiset voi hyvin, mutta he ei pysty käskemään ketään olemaan onnellinen.
Eli munkin täytyy luopua tästä ihanan mediaseksikkäästä termistä ilmeisesti.
No onnellisuus myy aina, niin sillä on helppo herättää huomiota, mutta se ei oikeastaan se tarkoitus.
No miten GPI mittaa hyvinvointia? Mitä siinä on sellaista, mitä bruttokansantuotteessa ei ole? Eli mitä sillä mitataan?
No sanotaan, että bruttokansantuote ehkä mittaa enemmän sitä välituotetta, sitä taloudellista liikevaihtoa. Se oikeastaan kerro siitä lopputuotteesta mitään. Ja meidän demokraattisessa yhteiskunnassa se lopputuote on aina se hyvinvointi. Se, että parannetaan ihmisten asemaa, luodaan heidän edellytyksiä voida hyvin. Sen takia säädetään jatkuvasti erilaisia lakeja, veroja tulee, taloudellista tukea. Niillä kaikilla pyritään tähän hyvään tarkoitukseen, että ihmisillä menisi paremmin. Ja nyt osaltaan aidon kehityksen indikaattori GPI yrittää ottaa huomioon juuri näitä tekijöitä. Eli ottaa niitä ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeistä asioista niistä kiinni ja katsoa, että miten ne on kehittynyt. Ollaanko me menossa parempaan suuntaan? Nimittäin jos ihmisten hyvinvointi ei parane, niin voidaan kysyä, onko tässä meidän järjestelmässä mitään mieltä. Siinä, että me vaan kasvatetaan liikevaihtoa, jos viivan alle ei jääkään edes sitä, mitä viime vuonna. Ehkä ollaan poljetaan paikallaan tai jopa taannutaan kehityksessä, niin sellainen on vältettävä kehityssuunta. Ja silloin meidän pitäisi tehdä jotain.
Jos vielä ihan luetteloomaisesti käydään läpi, että mitkä asiat se GBI huomioi. Siellä on näitä ympäristöasioita, siellä on kulutusta, mitä kaikkea siellä on?
GBI lähtee oikeastaan tästä vallitsevan talousteorian ajatuksesta, hyvinvoinnin taloustieteestä. Ja sen mukaan ihminen saa hyvinvointia muistakin kuin niistä asioista, jotka on ihan rahamääräisesti normaalisti markkinataloudessa ilmaistuna. Eli sieltä löytyy monia tämmöisiä sosiaalisia tekijöitä, ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka kaikki vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Ja tähän saakka monet näistä asioista on jätetty analyysin ulkopuolelle siitä sen takia, että niillä on markkinahintaa. Tietyllä tavalla näillä asioilla on kuitenkin olemassa markkinahinta, mutta me ei haluta käyttää sitä. Ja nyt tietyllä tavalla tässä aidon kehityksen indikaattorissa tuodaan esiin nämä hinnat, jotka liittyy meidän kaikkiin päätöksiin, myös niihin, jotka näennäisesti on ilmaisia, mutta josta itse asiassa me maksetaan aina. Ja GPI:ssä se peruslähtökohta on tämmöinen painotettu yksityinen kulutus, eli kuinka paljon meillä on rahaa käytettävissä hankkiakseen niitä tavaroita. Ja siitä sitten tehdään erilaisia lisäyksiä, muun muassa otetaan huomioon tällaisia tekijöitä, jotka lisää meidän hyvinvointia, mutta jotka niin sanottuja markkinattomia hyödykkeitä. Tällaisia esimerkkejä esimerkiksi vanhemmuus, kotitaloustyö, tämmöiset asiat, mitä meille muutenkin tarjotaan. Yhteiskunta esimerkiksi tarjoaa meille hyvän tieverkoston ja liikkuminen ilman muuta. Sehän edesauttaa meidän hyvinvointia. No vastapuolella sitten on, että otetaan myöskin huomioon tämmöisiä negatiivisia asioita, mitä kehitys tuo mukanaan. Eli jos esimerkiksi työmatkat pitenee, niin se ei ole oikein kiva juttu. Siinä kuluu rahaa, siinä kuluu aikaa, siinä kuluu hermoja. Mieluummin kohtuullisen lyhyitä työmatkoja. Ne otetaan huomioon tämmöinen haitallinen juttu. Liikenne on kiva juttu. Päästään liikkumaan. Koetaan vapauden tunnetta. Mitä sitten on siellä kääntäpuolella? No siellä on esimerkiksi liikenneonnettomuudet. Niitähän me ei haluta. Niistä aiheutuu kustannuksia. Me kaikki, jotka liikenteessä ollaan, niin vakuutuksien kauttahan maksetaan niistä. Se on ikävä juttu. Me haluttaisiin niistä onnettomuuksista eroa. Sitten neljäntenä otetaan myöskin huomioon nämä ympäristöasiat. Etenkin tämmöiset pitkävaikutteiset niin ympäristömenot. Eli meidän talous käyttää koko aika entistä enemmän uusiutumattomia luonnonvaroja. Otetaan nämä huomioon tämmöiset asiat. Me muutetaan meidän ympäristöä ihan peruuttamattomalla tavalla. Huomioidaan niitä seikkoja. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöt otetaan huomioon. Ja otetaan myöskin huomioon niin, että ei ummisteta silmiä näiltä pitkäaikaisvaikutuksilta. Eli päästö, joka tänään tehdään, hiilidioksidipäästö, niin yleensä keskimäärin vaikuttaa ilmakehässä seuraavat 100 vuotta. Eli tämmöisiä asioita otetaan. Me yritetään päinvastoin kuin bruttokansantuotteessa, niin KPI:ssä huomioimaan, mitkä asiat on positiivisia. Ja näitä positiivisia asioita me halutaan lisää. Ja tämä on niin se viesti taas päätöksentekijöille. Nämä on hyviä juttuja, näitä lisää. No sitten siellä on niitä negatiivisia asioita. No niistähän me halutaan eroa. Viesti on päätöksentekijöille, että näitä vähemmän. Tehkää kaikkenne, että nämä rahavirrat menisivät mahdollisimman pieniksi. Siinä missä bruttokansantuotte kohtelee näitä kaikkia rahavirtoja ihan samalla tavalla, niin meidän täytyy huomata, että meidän hyvinvoinnin kannalta osa niistä on positiivisia, osa on negatiivisia. Ja jos me halutaan maksimoida meidän hyvinvointia tulevaisuudessa, niin meidän täytyy sitten keskittyä niihin asioihin, jotka sitä hyvinvointia eniten tuo lisää ja minimoida niitä haitallisiin.
Ja näistä kaikista asioista, jotka nyt kerroit, että mitä KPI:ssä otetaan huomioon, niin ne muutetaan numeroiksi ja niistä lasketaan luku, joka kertoo sitten sen, että missä mennään. Ihan samalla tavalla kuin bruttokansantuote on yksi luku, niin myöskin tässä näin monta asiaa saadaan sitten yhteen lukuun.
Sanotaan näin, että nämähän on valtavia tilinpitojärjestelmiä ja ne kerää oikeastaan monia tilastoja yhteen. Eli se datapohja on jo olemassa. Se koskaan otettu niin kuin kattavasti huomioon, vaan erilaisia tilastoja, mutta tässä ne tietotavalla yritetään vetää esimerkiksi KPI:ssä yhteen ja katsoa sitä hyvinvoinnin kannalta, mitä se kaikki data, mitä me on kerätty tässä yhteiskunnassa, mitä se kertoo meidän hyvinvoinnin suunnasta.
KPI:llä on paljon kannattajia, esimerkiksi vihreät olisivat halunneet kirjata sen hallitusohjelmaankin, mutta ihan kaikki ei kuitenkaan ole valmiita hurraamaan KPI:n käyttöönotolle. Kuunnellaan, mitä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta sanoo KPI:stä.
Se yhdistää ison joukon hyvin erilaisia asioita yhdeksi tunnusluvuksi, jonka tulkitseminen on erittäin vaikeaa. Käytännössä politiikan kannalta aika toivotontakin.
Eli ongelma olisi siinä, että haluttaisiin mitata ihan oikeita asioita, mutta niitä ei saada sopivasti sommiteltua niin, että niistä tulisi joku järkevä luku. Onko se tämä niin kuin se?
Juuri näin. Siinä se kattaa mun mielestä ison joukon asioita, jotka ovat niin kuin tärkeitä esimerkiksi politiikkatoimien kannalta. Kysymys on nyt siitä, että miten näitä eri asioita painotetaan. Ja siellä on esimerkiksi tällainen asia kuin eriarvoisuus tai sitten ympäristön tila. Ja tällaisia asioita, jotka on tämmöisiä niin kuin, ikään kuin yhteisiä asioita. No niin kuin aika paljon muun muassa arvomaailmassa kiinni. Ja se, että minkälainen paino kullekin pitää antaa, niin se on arvokysymys. Ja juuri tällaisia tilanteita varten meillä on demokraattinen järjestelmä. Me käydään vaaleja, jossa sitten eri arvot ikään kuin kilpailee siitä, että minkälaiset, millä painoarvoilla mitäkin asioita niin kuin päätöksenteossa hoidetaan. Jolloin mä niin kuin, tässä tavallaan näillä hyvinvointiindikaattoreilla yritän tehdä se työ, mikä kuuluu näille tällaisille poliittisille järjestelmälle. Jos poliitikot haluaa, että joku tutkija heille tekee jonkun yhdistelmäindikaattorin, niin mun mielestä siinä nyt ulkoistetaan kyllä aika vääränlaista asiaa politiikan ulkopuolelle.
Poliittisessa päätöksenteossa kuitenkin tarvitaan aina vähän kättä pidempään ja silloin näitä lukuja ja numeroita halutaan käyttää ja bruttokansantuotehan on se, mitä tähän saakka on käytetty, niin siihen se kritiikki nyt sitten kohdistuu, että ei toi bruttokansantuote oikein enää tässä vaiheessa yhteiskunnallista kehitystä kuvaa sitä minkäännäköistä kehitystä tai hyvinvoinnin kasvua, niin mitä sä tähän kritiikkiin sanot?
No, se menee itse asiassa kahdella tavalla väärin. Ensiksi bruttokansantuote edelleen selittää ja ennustaa itse asiassa hämmästyttävänkin hyvin monia tärkeitä asioita. Muun muassa sellaista asiaa, että kuinka tyytyväisiä ihmiset ovat oman elämänsä, kun ne miettivät sitä kokonaisuutena. Että tästä on tehty hyvin seikkaperäisiä tutkimuksia tämmöisillä maa-aineistoilla, ja itse asiassa ne vahvistaa sitten, ne antaa hyvin voimakasta näyttöä siitä, että bruttokansantuote kaikista ongelmista huolimatta niin selittää muun muassa ihmisten tyytyväisyyttä elämäänsä erittäin hyvin. Toinen ongelma tässä kritiikissä on se, että se ei myöskään pidä paikkaansa, että me oltaisiin jotenkin erityisen paljon PKT:ihin kiinnitytty. Kyllä mä sanoisin, että julkisessa keskustelussa niin kaikenlaiset eriarvoisuusindikaattorit on saaneet kyllä aika paljon huomiota nekin. Meillä puhutaan Gini-kertoimen muutoksista, tuloerojen muutoksesta hyvinkin paljon. Eli väite, että tämä olisi pelkästään PKT:n tuijottamista, ei kerta kaikkiaan pidä paikkaansa.
Mutta johtaako BKT:n käyttö politiikassa kuitenkin sen tyyppisiin päätöksiin, joilla halutaan ehdottomasti koko ajan lisätä sitä BKT:n kasvua sit keinoihin katsomatta? Esimerkiksi nämä ympäristölainsäädännön asiat on kenties sellaisia.
No, jos olisi joku sellainen ihminen, joka ei olisi kiinnostunut ollenkaan ympäristöasioista tai olisi erittäin vähän kiinnostunut, niin ehkä sellainen ihminen sitten käyttäisi vain PKT-indikaattoria, mutta kaikki mun tietääkseni järkevät ihmiset tietävät sen aika hyvin, sen, että mihin bruttokansantuoteindikaattori, minkälaista tarkoitusta varten se on tehty. Ja ne käyttävät sitä siinä mielessä. Ja esimerkiksi meillä on tehty vuosikymmeniä valtava määrä erilaisia sellaisia ratkaisuja, jotka me tiedetään, että ne on negatiivinen vaikutus tähän mitattuun bruttokansantuotteeseen. Mutta silti niitä on tehty, kun on tiedetty, että niillä on esimerkiksi pyritty parantamaan ympäristön tilaa. Sanotaan, että jokien puhdistaminen, kaikenlaisia tällaisia toimia. Meillähän on investoitu hyvin paljon luonnon ympäristön suojeluun, ja meidän ympäristöhän on valtavan hyvässä kunnossa monella tavalla mitattuna verrattuna esimerkiksi 80-luvun alun tilanteeseen.
Yle Puhe.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta siis sanoi, että poliitikot antavat tutkijalle päätösvallan siitä, miten tärkeää on esimerkiksi eriarvoisuuden vähentäminen ja ympäristön suojelu, jos me aletaan käyttämään tällaista yhdistelmämittaria kuin GPI. Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Jukka Hofreen, jos sinä lasket Suomen GPI-arvoja, niin teetkö sinä silloin politiikkaa poliitikkojen puolesta?
No kyllä tilastokeskuksen tehtävä kuitenkin on seurata, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu, ja sitähän tehdään tilastojen kautta. Se, mitä ajatellaan indikaattoreilla ja indekseillä, muilla yhdistelmämittareilla saavutettavan, on tarjota sitä tietoa oikeastaan tuonne päätöksenteon tarpeisiin. Ja sanotaanko näin, että tietyllä tavalla nämä tämmöiset kokoama-indikaattorit, nehän suuntaa hyvin keskustelua, ihan niin kuin bruttokansantuote. Radiouutisissa kerrotaan, että bruttokansantuote on noussut sen ja sen verran. Se riittää oikeastaan ihmisille se tieto. Siitä he saa sen kuvan, että miten Suomella menee. Ja samalla täytyy muistaa, että bruttokansantuotemittarihan summaa yhteen valtavasti erilaisia taloustoimia. Keskenään näen sen täysin yhteismitattomia. Siinäkin voi kysyä, että tehdäänkö siinä politiikkaa. Vähän samalla tavalla näissä kaikissa indekseissä voisi kysyä, että onko siinä joku tämmöinen paha tarkoitus. Mutta niin kuin jo tuossa alussa sanoin, niin ajatus on kuitenkin perustaa tämä mittari ihan taloustieteen perusolettamuksiin, mitä hyvinvoinnin taloustiede sanoo tästä asiasta. Ja sitten etsiä ne asiat, mitkä on mitattu muissa tilastoissa. Ja yhdistää ne sillä tavalla, kun talousteoria sanoo. Et mä en tiedä, millä tavalla silloin sitten muuttuu tämä taloustutkimus politiikaksi. Kyllä se kuitenkin se on se perusta, mille kaikki tilastot perustuu. Että on olemassa olevia tieteellisiä teorioita, ja niiden mukaan laaditaan näitä tilastollisia kuvausvälineitä. Näin muun muassa aidon kehityksen indikaattorikin on tehty. Eli kyseessä ei ole mikään mielivaltainen mittari, vaan ihan samalla tavalla perusteltu mittari kuin bruttokansantuote, jolla on ihan vankka tieteellinen pohja.
No en ole niin perillä tilastomatematiikan kiemuroista, että osaisin tarkalleen hahmottaa, mitä Mika Maliranta sillä tarkoittaa, mutta ymmärsin näin, että häntä häiritsee se, että kuitenkin päätetään ne painotukset, että kuinka iso arvo on jollakin tietyllä asialla verrattuna toiseen asiaan, ja että tämä olisi nimenomaan se ongelma, että hänen mielestään olisi sitten parempi, että ne joka ikinen asia, mitä tässä nyt yhdistetään, niin olisikin erikseen, että olisi tuloerojen mittari erikseen ja sitten moni muukin asia, mikä yhdistetään tässä.
Näinhän me on tehty koko ajan. Kaikki tilastot oikeastaan tarkastelee näitä asioita irrallaan ja erillisinä ilmiöinä. Ihan niin kuin niillä ei olisi mitään riippuvuussuhteita toisistaan, vaikka kaikki kyllä ymmärtää, että niillä on. Ja oikeastaan näiden syy-seuraussuhteiden riippuvuusvaikutusten tuominen näkyviksi on yksi ajatus tässä kehittämistyössä. Ylipäätään tämmöiset helposti luettavat indikaattorit, mihin suuntaan ollaan, niin niillä on aika selkeä kysyntä päätöksentekijöiden joukossa. Itse vastasin Valtion ympäristöliitteen luonnonvarat ja ympäristön kokoamisesta toistakymmentä vuotta. Ja siellä tarkasteltiin monipuolisesti Suomen ympäristön tilaa ja sen kehitystä. Ja kyllä se viesti oli kaikilta, jotka raportin luki, että hyvä raportti, paljon tilastoja, paljon asiaa. Mutta miten se kaikki vedetään yhteen? Mikä on se kokonaisarvio? Sitten kuitenkin kaivattiin tämmöistä lopullista arviota siitä, että mikä on se kehityksen suunta. Meneekö tänä vuonna paremmin kuin viime vuonna? Ja se on oikeastaan puute näissä kaikissa tämmöisissä pelkästään yhteen asiaan keskittyvissä tarkastelussa, että mikä on se kokonaiskuva. Tietyllä tavalla meillä päätöksentekijät, media, tavalliset ihmiset haluaa jäsentää maailmaista kokonaiskuvasta käsin, ei niistä irrallisista sirpaletiedoista. Ja se on vahvuus, minkä takia tämmöisiä kokoavia indikaattoreita kehitetään, miksi muun muassa KPI nyt on kovasti puhuttanut. Eli se tuo yhteen niitä asioita aika ymmärrettävällä tavalla.
Ja kertoo siitä, että miten hyvinvointi kehittyy, mutta entäs sitten, kun Mika Maliranta tuossa äsken sanoi, että kyllä se bruttokansantuotekin kuvaa sitä, että miten tyytyväisiä ihmiset ovat elämäänsä.
No en tiedä, kuvaako se sitä. Sehän ei ole hyvinvoinnin mittari, niin kuin totesin. Hyvinvointihan mitataan ihan muilla tekijöillä. Etten oikein ymmärrä, mitä hän tarkoitti, että eihän näillä ole yhteyttä toisiinsa.
Politiikka Radio. No siirrytään sitten tarkastelemaan sitä, että miten Suomella KPI-mittarilla mitattuna tällä hetkellä menee, mutta aloitetaan tästä vanhasta eli bruttokansantuotteesta, niin miltä Suomen viime vuosikymmenien kehitys näyttää, kun sitä mitataan bruttokansantuotteella?
No sehän on kovasti nousijohtoinen, eli Suomessa on keskitytty talouskasvun edistämiseen ja nimenomaan bruttokansantuotteen kasvuun, ja se näkyy kyllä hyvin siinä, että bruttokansantuote käyrään koko aika on noussut entistä korkeammalle tasolle. Ja joka vuosi oikeastaan saavutetaan uusia ennätyksiä, eli siinä mielessä poliitikot on hoitaneet hommansa hyvin, jos tarkoituksena on bruttokansantuotetta kasvattaa. Että
kun siihen rinnalle sitten asetetaan GPI-käyrä, niin miten nämä kaksi käyrää siinä menee?
No aluksi ne seuraa aika hyvin toisiaan, ehkä tuonne jonnekin vuoteen 90 saakka, jonka jälkeen ne alkaa erkaantua. Eli hyvinvointi kääntyy hienoiseen laskusuuntaan, ja bruttokansantuote jatkaa aika jyrkkää kasvua.
Mistä toi ero voi johtua?
No siinä on lukuisia syitä, mitkä selittää sen. Muun muassa tämä 90-luvun laman aikana meille syntyi aika suuri työttömien ryhmä, jotka ei ole vieläkään kaikki työllistynyt, ja meillä tämä työttömyys jäi aika korkealle tasolle. Se on yksi asia. Se vähentää ihmisten tuloja. Ja yksi on just tämä, että tuloerot myöskin kasvoi, että kun otetaan painotettu yksityinen kulutus huomioon, niin tietotavallaan tasataan näitä ääripäitä ja katsotaan vähän sitä keskimääräistä kulutustasoa, niin se näkyy siinä ihan selkeästi.
Eli mitä tarkoittaa tuo painotettu yksityinen kulutus?
Eli me otetaan huomioon Gini-kertoimen avulla se tuloerojen eriarvoistuminen. Eli ajatuksena on se, että jos yhteiskunta kehittyy niin, että yksi rikastuu ja muilla tietyllä tavalla niin se taloudellinen asema pysyy entisellään, niin tämmöinen bruttokansantuotemittarihan aika helposti näyttää siltä, että niin se kasvaa. Mutta kun me otetaan huomioon se, että, niin vain yhdellä tietyllä tavalla asiat menee paremmin, eli hyvinvointi on kasvanut ja muilla se ei ole kasvanut, niin silloin se nousu ei olekaan niin dramaattista, kun se olisi pelkästään keskiarvon kautta tarkasteltuna.
GPIn kriitikot ovat ihmetelleet suuresti tätä kehitystä, että GPI on tosiaankin Suomessa lähtenyt menemään alaspäin sieltä 90-luvun alusta, ja moni on sanonut, että tämä kuulostaa ihan hullulle, että kuitenkin palkat on nousseet tuosta ajasta jatkuvasti kovastikin, ja sitten ympäristön tilakin oli Mika Malirannan mukaan parempi kuin 80-luvulla, ja hän on myös sanonut, että kyllä aika moni tämän hetken ihminen, jos hänet heitettäisiin 70-luvulle, niin haluaisi äkkiä takaisin tänne 2010-luvulle. Mitä tähän kommentoit?
Voisi sanoa, että kyllähän Suomessa on ollut perinteisesti aika korkeat ympäristöpäästöt, ja niille on paljon saatu tehtyä muun muassa 90-luvulla. Et sikäli voi sanoa, että kehitys on mennyt vähän parempaan suuntaan. Se on se hyvä juttu tässä meidän kehityksessä. Näyttää siltä, että tämä koko Suomen GPI-käyrähän on laskusuunnassa. Mutta sitten kun me katsotaan esimerkiksi Uudellamaalla vastaavaa GPI-käyrää, niin täällä oikeastaan se käyrä polkee aika pitkälle paikallaan. Ja jos tehtäisiin ihan tästä pääkaupunkiseudusta esimerkiksi käyrä, niin se voisi olla jopa nouseva. Eli näyttää siltä, että niin myöskin tämä alueellinen eriarvoisuus on aika merkittävällä tavalla näkyy näissä GPI-laskelmissa. Siinä missä koko Suomessa se on laskeva, niin näyttää, että täällä pääkaupunkiseudulla, ehkä muillakin kaupunkialueilla, se voi olla jopa noususuunnassa. Ja tästä voi tulla tämmöinen näköharha, että meillähän menee paljon paremmin kuin silloin 70-luvulla, että tulotkin on kasvanut. Ja näin todella voi olla näiden arvioiden mielessä ja heidän omassa elämässä, että heillä menee paremmin. Mutta se ei kerro koko maan tilannetta. Kun me ajatellaan, että kaikkien hyvinvoinnin pitäisi parantua, ei ainoastaan niiden, joilla menee hyvin. Ja tämä on niin kuin se GPI-näkökulma, että kaikilla pitäisi mennä vähän paremmin. Sitten sitä voidaan kutsua kehitykseksi.
Eli mitä voisi olla ne selittävät tekijät siinä, että niin kuin kerroit, niin Uudellamaalla GPI:llä mitattuna pyyhkii hyvin, mutta sitten muualla menee jyrkästi alaspäin?
No näitä syitä ei ole analysoitu sen enemmän, että niin oikeastaan tämä koko projekti on vielä kesken, mutta tämmöinen ilmiö on. Jostain syystä muuttoliike suuntautuu tänne kaupunkiseuduille ja täällä näköjään menee paremmin ja ihan näittenkin tilastojen valossa näyttää, että se on varmaan ihan perusteltua muuttoliikettä, että muuttamalla kaupunkiseudulle niin hyvinvointi näyttäisi kasvavan. Mikä siinä on kaikki sitten selittävät tekijät, niin siinä menee varmaan aika kauan, kun ruvetaan purkamaan niitä. Mutta mä epäilisin, että tässä on tämä talouden rakennemuutos myöskin osaltaan ehkä taustalla oma veikkaus. Eli että siirrytään jälkiteolliseen yhteiskuntaan, palvelujen tuottamiseen. Ja niitä palveluja kuitenkin tuotetaan pääasiassa näillä kaupunkiseuduilla.
No kerro vielä tähän loppuun, että jos Suomessa otettaisiin GPI yhtä laajasti käyttöön kuin miten me bruttokansantuotetta käytetään, niin miten meidän poliittinen purjelaiva kääntyisi, mihin se suuntautuisi?
No ehkä se enemmän keskittyisi sitten kansalaisten hyvinvointiin ja heidän pärjäämiseensä, huolehtimisiin siitä, että kansalaisten hyvinvoinnista, ei ehkä niinkään siitä painotuksesta, mikä nyt on ollut, että meillä on ollut hyvin tämmöinen vientiteollisuuspainotteinen. Ja tavallaan sieltä sitten aiheutuu monia ehkä hyviä asioita, mutta myöskin ongelmia. Eli katsomalla oikeastaan sitä hyvinvointia ihmisten pärjäämistä, että se paranee, niin me otettaisiin ehkä enemmän huomioon semmoisia tekijöitä, jotka tässä nykyisessä päätöksenteossa jää huomiotta. Ja tällä nykyisellä politiikalla tietyllä tavalla siitä seurauksena on myöskin se, että aiheutetaan ehkä tarpeettomasti tämmöisiä kustannuksia, joita me yritetään sitten jälkikäteen korjata. Ja GPIllä ehkä me pystyttäisiin estämään niiden ongelmien syntyminen heti alkuun. Ongelmien korjaaminen jälkikäteen on todella kallista. Ja jos me pystyttäisiin estämään niiden syntyminen, niin tietyllä tavalla meillä menisi jo sillä tavalla paljon paremmin. Mä luulen, että talous toimisi tehokkaammin ja meidän kaikkien hyvinvointi kasvaisi huomattavasti paremmin kuin tällä nykyisellä mittarilla.
Kiitoksia mielenkiintoisesta haastattelusta Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Jukka Hofrén.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.